mil scienz popularigantoi el pli ol kvindek landoi renkontiĝos komence de junio partoprenante tritagan konferencon en la Varsovia Sciencentro Copernic. Organizas ĝin European Network of Science Centers and Museums, EXCITE. Europa reto de sciencaj centroj kaj muzeoj, membriganta specialistojn pri la scienca komunikado el pli ol 400 institucioj. La conferenzo de ESCAID ocasas ciuiare en alia lando logante laborantoin de scienzae centroi cae scienzae museoi, educantoin, exposizi creantoin cae firmaoin, ciui activas por scienza evoluo. Dum la Varsovia evento ni tractos per prelegoi cae labor rencontoi la defioin ligitain cun la dividita mondo, cun la comunicado liga cun climata criso, cun avantagioi cae malavantagioi de la evoluigado de retconnecta socio au cun integro potenzialo enestanta en la comuna experimentado. La Varsovia Scienz Centro Copernic aligis al la Europa Reto de Scienz Centroi cae Museoi ancora uce la inconduca etapo de sia funcciado, ne disponante ancora pri sia statuto cae sideio. Tui post gia creigio in 2011, la conferenza ocasis en gi la unuan foion. La Varsovia Scienz Centro Copernic estas la unusola centro en EXCITE, kiu disponas pri propra esplor evoluiga strukturo. Creigas en gi interalie exponajoi, eduk scenaroi. Por kunlaboro ĉe unuopaj projektoj, la centro kunlaboras kun siaj partneroj kiel sciencaj institucioj, inĝenieroj, psikologoj, sociologoj, instruistoj, artistoj, inventistoj, merkatreprezentantoj. Sciencistoj utiligas ankaŭ la provizojn de la Varsovia Copernic Centro por propraj esploroj. Dum konferencoj en unuopaj landoj, la gastoj el la eksterlandaj sciencentroj kiel prioritaton traktas la konatiĝon kun la eblecoj kaj kun la esplor evoluigaj laborrezultoj de la koncerna centro.